bezalako zeru gorriak, erdibana idatziko ditugun historiak. Ikutarak ezka guztiak, alperrik dira resiak, egoak ditugun ontzat. Eldo orain eskutik dagoazen ametsberriak idazten saiatuko garelkarrek.
Egun hon, gaur ekainak bat irutaldeek beraien lan irratxian aurkeztuko dute. Irutalde horiek,
Piraaz taldea eta Unibertsio taldea izango dira.
Talde horien parte hartzaileak hauek dira. Piraaz truarenak Uxu eta Iarri dira, gu irratxaiaren aurkezleak.
Unibertsio taldearenak Aleix, Eki, Oian eta Rafa dira.
Lehenengo Piraaz taldeak Piraaz truaren kulturaren eta hizkuntzari buruzko elkarrizketa egingo dio Uxuek Iarriri.
Bigarrenik Unibertsioaren taldeak Aleix, Unibertsioaren taldeak irrati novela bat egingo digute. Bereziki gizakiaren jatorria landu dute.
Unibertsioaren taldearenak Aleixek, Oian eta Rafa dira. Bukatzeko hirugarren taldea Kulturfam izango da, eta partaideak Elena, Ainhoa, Una, Xander eta Laia dira. Euskal Herriko Erresuma Batuko eta Estatu Batuko kulturari buruz hitz egingo digute.
Espero dugu ekainak bateko irratsaioa gustatzea.
Orain lehenengo taldearekin konektatuko gara.
Aupagu!
Kaixo, ni Uxua naiz.
Gora begira jarri naiz, taba batean lainoen forma artean galdu dut erlojuan. Jartzen dut zamat, hain txikian izela, hartuta nekeak, behin gozaztuta aztu dut arazoak, guke likatzen dit.
Eta gaur Piraaz truaren bitxikeria jakiteko Jare Agirre izango dugu hemen. Jarek Piraaz truari buruzko gauzasko dakizki. Aztera goaz. Jare, Piraaz truak hizkuntza erraro aldu?
Piraaz truaren hizkuntza 6.000 hizkuntzen artean aldi berean simpla eta erraroa izan daiteke.
Zenbat pertsona bizi dira Piraaz truan?
Gutxi gora bera 200 pertsona bizi dira Piraaz truan.
Eta nongoa da Piraaz trua?
Amazonako tribu bat da.
Piraaz hizkuntzak familiarik aldu?
Bai, Muraboura hizkuntzako familiakoa da.
Piraaz hizkuntzak urte asko alditu?
Ez ditu urte askorik.
Piraaz hizkuntza desagertzen ari alda?
Bai, desagertzen dago, bai.
Ba, zentzuagatik beste hizkuntzetatik isolatuta dago, ez da iare?
Ba, bai, beste hizkuntzetatik isolatua dago.
Zenbat emakume daude Piraaz truan?
Piraaz truan 4 emakume daude bakarrik.
Baina hori oso emakume gutxi dira, ez da iare?
Bai, oso emakume gutxi dira, bai.
Piraaz truaren hizkuntza nolakoa da?
Piraaz hizkuntza... Piraaz hizkuntzak ez dut literaturarik, oiuka, txistuka edo dantzaren bitartez komunika daitezke bakarrik.
Amazonako zein lekutan bizi da Piraaz tribua?
Amazonako Maizi ibaiaren inguruan bizi dira.
Oso zaila da Piraaz hizkuntza?
Bai. Piraaz hizkuntza munduko zaiena da, baina behin jakin da oso erraz izango da nire ustez.
Esan alko zenuke oiuren bat Piraaz hizkuntzan?
Noski, baina nik esango dudan oiua ez dakit zer esan nahi duen. Ni tribu hortara joan nintzenan entzun bakarrik egin nuen.
Bueno, hala ere egin.
Oi, ja!
Baina ez baldin badute literaturarik nola aldute oiu hori egin?
Gizonek 8 kontsonante bakarrik dituzte. P, T, K, I, X, B, I, B, G, S eta H dira. Emakumeek berriz zazpi dituzte. P, T, K, Ixa, B, G eta H dira. Eta denek hiru bokal ezagutzen dituzte. A, I, O dira.
Zer iruditu zaizu?
Bitxikerien galdetegia oso arraro egin zait, ez didatelako inoiz egin.
Nere ustez ere?
Arraro egin zaidan ez da galdetegia izan zu baizik.
Barkatu?
Broma bat izan da ez gaizki hartu.
Ez berriro egin.
Lasai.
Gaur piraztribuari buruzko bitxikeria kontatu dizkizu. Ni usu eta galderak erantzun dizkigun pertsonak jare agerri. Neri piraztribua oso bitxe horitu zait. Agur, espero dugu gustoko izana.
Esan dugun bezala, bigarren taldea konektatuko da, orain. Aurrera unibertsoa.
Beste urte zugabe, nork esango zuen, iraiak amabi baten, aurkituko ginela.
Ta gauzak nola diren, ia astu nuen, nola baratzen nauten, zure begi berdeak.
Zenbat oroitzen dudan, Durangoko festetan, gozeko argia zure Espainien unetan, zenbat aldatu diran.
Unibertsuan zehar bidaia egiten ari direla, Urano planetara iritsi dira. Han espazio ontzia dutu dute. Urano bizitatzen ari diren bitartean, gizakiari buruz lehenengo ominioa zein izan zen, eta unibertsuan biz estralurtarrik dagoen ala ez pentsatzen hasi dira. Ea zer esaten digute.
Inoiz pentsatu alduzu ez zein zen, zein izan den... Inoiz pentsatu alduzu ez zein den gizakiaren jatorria, zein izan zen lehenengo ominidoa.
Bai, niko goratzen naiz nor izan zen lehenengo ominidoa. Uste dut, Australopithecusan amensis izan zela lehenengo ominidoa, munduan bizi izan zena, eta orain dela 4,2 milioi urte bizi izan zen.
Eta zuk askoz gehiago aldakizu gizakiaren jatorriari buruz?
Noski, gizakiaren jatorria ez dela bakarrik ikuspuntu zientifiko batetik ikusten. Baita ere, kultura eta zibilizazio desberdinek gizakiaren sorrerari eta jatorriari buruzko kontakizun mitiko eta erlijioso anitzak dituzte.
Zeintzuk izan dira ikuspegi zientifikotik ezagunenak?
Ba, horietako bat lamarkismoa edo hartutako karakteren erentzia da.
Horretaz gain, zein da gaur egun dagoen ominido bakarra?
Gaur egun bizirik dagoen ominidoa Homo sapiensa da.
Bua hoian zenbat dakizun, orain guk bizi estralurtarrari buruz hitzeingo dugu.
Zer da bizi estralurtarra?
Lur planetetik kanpo sortutako bizitza da.
Ziur jakin aldaiteke unibertsuan bizi estralurtarrik dagoen?
Ezin da ziur jakin ea bizi estralurtarrik dagoen.
Nola uste dute zientzialari batzuk sortu zela unibertsoko hainbat tokitan?
Ez zaudete oksigenorik gabe gelditzen?
Ez lasai, ez da ez txarrik pasako.
Batzuk uste dute unibertsoko hainbat tokitan sortu zela elkarren eraginik gabe. Ta beste batzuk panspermia teoria defenditzen dute. Hau da, bizia toki batean sortu zela eta hortik beste planeta bizigarri batzuetara edatu zela. Nola du izena bizi estralurtarren teoriak?
Exolobiologia du izena.
Orduan, zein tokitan egon daiteke bizi estralurtarra?
Marte, Jupiter eta Saturnoko sateliteetan. Ta azken aldian, gliese 180 gradu eguzki sistematik kanpo dagoen planeta.
Zer nolako izan daiteke bizi estralurtarra?
Bizia mikroskopikoa izan daiteke. Bakterioak adibidez.
Non dago oso zabalduta kultura popularrean estralurtarren irudia?
Ba, telebistan, zineman, komikertan eta literaturan.
Azkenean, Eki Alez eta Oianek kohetea aurkitu zuten eta berriro lur planetara bueltatu ziren.
Agur!
Gummy bear, yes I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy tummy, funny lucky.
Zenbat gauza erakutsi dizkiguten unibertsoari buruz, guri gutxienez.
Kaixo, guk musika saio bat egingo dugu hiru herrialde hauei buruz.
Lehenengo Euskal Herria, bigarren Erresuma Batua eta azkenik Estatu Batuak.
Euskal Herria.
Dantza eta musikari buruz hitz egingo dugu. Euskal dantza betiko dantzak izan dira. Adibidez aurreskua, orain entzun dugun abestia. Agurra bezala ere ezagutzen da. Musika beti txistulari batek jotzen du. Normalean ikuskizunari hasi eramateko pertsona garrantzitsu baten aurrean edo saria banota gero dantzatzen da. Abestian eta nitzik etzen ez esaten pixkat gehiago ezagutuko dugu hemengo hizkuntza, urrengoa.
La llum del fons i esquerra del cel.
Abestia Ausetak taldearen hitzeman da. Katalanez eta euskeraz da. Gure hizkuntza, alegia euskera, duela asko sortu zen. Hiruilebiko eskuak frogatzen digun, orain dela 2000 urte hitz eta idazten zela. Oraingo Euskal Herriko euskalkiak hauek dira. Mendebaldekoa, erdialdekoa, Nafarra, Nafar-Lapurtarra eta Zuberotarra. Euskeraz hitz egiten dugunak, 750.000 dira bertakoak. Orain, hizkuntzaz pixkat gehiago dakizuela, Euskal Herritikan ibiltzeko lekuak ikasiko ditugu.
Euskal Herriko hiriburutaz hitz egiteko gogo asko sartu zait. Gipuzkoako hiriburua Donostia, Nafarroako Iruña, Bizkaiakoa Bilbo, Arabako hiriburua Gasteiz, Nafarroa berakoa Donibane Garazi, Zuberoakoa Maule eta Lapurdikoa Baiona da.
Hau izan da dena, orain ETS-ren aukera berriak abestiarekin utziko zaituztegu. Eta ondoren Erresuma Batuaren gauza gehiago ikasiko ditugu.
margotuko ditugu kolore berriak, horri zuri batek ikipuine derrenak, irekiko ditugu batera ateak, oi hartzunak ekarri ditzaleratzunak, zaukera berriak.
Erresuma Batua, Bretainia handiko musika tradizional eta zarrenetariko bat, Greensleeves abestia da. Folk estilokoa da eta esaten da Enrique VIII-a konposatu zuela. Greensleeves abestia hau da, aurrera! Abesti honetan entzuten diren musika tresna batzuk gitarra, gaita eta pianoa dira. Hauek dira Erresuma Batuko musika tresna famatuenak, baina nakordeoia, panderoa eta danborra ere askotan erabiltzen dira. Gaur egun Erresuma Batuan rock eta pop musika entzuten da. Oso famatua diren musika talde batzuk Erresuma Batuan sortu ziren, adibidez: Beatles, rock eta pop estilokoak; Queen, rock estilokoak; Rolling Stones bezala. Heavy metala ere oso ezaguna da Erresuma Batuan. Zertan dute antza heavy metala eta rock musika? Lehenengo rock asmatu zen eta hortikan heavy metala. Rocka 1960an sortu zen eta heavy metala 1970an. Oraingo pop abesti oso famatu batzuk orain jarriko ditudanak dira. Celestial abestiaren abeslaria Ed Sheeran da, honako hau da, aurrera. Fisikala bestiaren abeslaria Dua Lipa da, aurrera! Nire bilagunekin utziko zaituztet eta Estatu Batuko musika estilo desberdinei buruz hitzeingo dizuete.
Estatu Batuak, hip-hop. Hip-hopa breakdansarekin erabiltzen da eta biak New Yorken sortu dira. Kool Herkek breakdansa eta hip-hopa sortu zituen. 1973an Bronx auzoan DJ Kool Herkek festa bat prestatu zuen eskolara bueltatu aurretik. Bi abesti nahastu zituen eta han sortu ziren breakdansa eta hip-hopa. Hemen hip-hoparen abesti bat.
Jaza. Jaza New Orleansen sortu zen eta Nick LaRockak sortu zuen. Nick LaRocka The Original Dixieland Jazz bandekoa zen. Louis Armstrong oso famatu izan zen eta hau da bera besti ezagunena.
And I think to myself, what a wonderful world. Say good night. And I think to myself, what a wonderful world.
Country. Jimmy Rolexek sortu zuen country musika. Tennessee sortu zen eta 1922an sortu zen. Hemen countryren musika bat.
I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine, I walk the line.
Agur beste batera arte!
Wow. Zenbat gauza erakutsi dizkigun kultur fan taldeak
kultura desberdinei buruz. Bateko irratxoia bukatua. Laizzer beste irratxoio bat izango duzu hemen. Espero dugu gure lanak gustoko izanak. Bukatzeko ona hemen irratxoioari buruzko hiru galderak. Bosbe gelako entzat.
Zein iruditu zaizue gairik divertigarriena? Zein izan da zuen talde gustokoena? Ze talde erakutsi dizue gauza gehien?
Agur, urrengora arte. Onda pasa biharko festan oso divertigarria izango da. Ez galdu!
Bueno, Adei eta ni enara, egon gea hemen kontrolean, eta gogoratu, urrengo astean, berriro etorriko garela, gehiago erakustea.
Agur!
Sorginen errazagu dauzkagu Errezen ituzte sorginen harima ez zagaldu Errezen ituzte sorginen irri farra garagu